Parlamentində baş nazir və başqa dövlət rəhbərlərinin qətli yetirilməsindən tutmuş, bu ilin martında Yerevanda seçki sonrası etirazlar vaxtı müxalifətçilərin öldürülməsinə qədər bir çox cinayətlərdə günahkardır. Keçmiş prezidentin sözçüsü Saqamanyan isə müxalifətin iddialarını və imza toplama kampaniyasını növbəti sarsaqlıq adlandırıb. Bu haqda sabahki verilişimizdə ətraflı danışacağıq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulu verir. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyilsin. Yanacağının qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm deyir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan hökuməti Amerikadakı lobbilərin köməyi ilə hansı işləri görür? Azərbaycanın hansı dərdinə əlac eləyir? Ağla gələn ilk növbədə Qarabağ problemidir. Ancaq Amerikalı lobbi Steven Payne'in Azərbaycan üçün gördüyü işlər arasında Qarabağ yoxdur. 907-ci düzəliş də yoxdur. Bəs onda nə var? Sunday Times qəzetinin sürətini təqdim etdiyi sənəddə deyilir ki, Steven Payne Azərbaycan prezidentinin George Bush'la görüşünü təşkil edib. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin Azərbaycan prezidentinə zəng eləməsini təşkil edib. Azərbaycan müxalifətini gözdən salmaq üçün Amerika mətbuatında aqressiv kampaniyanı təşkil edib. Sunday Times-dakı bu yazıya hakimiyyət nə deyir? Azərbaycan niyə pulunu, tali yüklü problemlərinin həllinə yox, müxalifəti gözdən salmaq kimi məsələlərə verir? Səadət Akif qızının reportajı.
İngiltərənin Sunday Times qəzetinin 13 iyul sayında Amerikalı lobbist Stephen Payne'in Mərkəzi Asiya və Azərbaycan hökumətləri üçün gördüyü qanunsuz lobby fəaliyyətindən söz açılır. Məqalədə deyilir ki, ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin Məşvərə Şurasının üzvü olan Stephen Payne'ə Azərbaycan, Mərkəzi Asiya ölkələrinin hökumətlərinin və Özbək müxalifətinin siyasi sifarişlərini yerinə yetirib. Azərbaycanla bağlı Payne'in fəaliyyətinə gəlincə, bu işlər sırasında ölkə hakimiyyətinin ABŞ prezidenti George Bush'la görüşünü təşkil etməkdən tutmuş, Azərbaycan müxalifətinin gözdən salma kampaniyası aparmaq kimi xidmətlər sadalanır. Bütün bunlar Payne'in şirkətində hazırlanan və bir Qazaq siyasətçisinə verilmiş broşurda da öz əksini tapıb. Stephen Payne Azərbaycanla bağlı lobbiçilik fəaliyyətini apardığını təkzib etməyib, amma bildirib ki, onun sifarişləri siyasi xarakter daşımayıb. Sunday Times qəzetinin yazdıqları Azərbaycanın siyasi düşərgəsində bir mənalı qarşılanmayıb. AXCB sədr Əli Kərimli deyir ki, onlar da cəbhə hakimiyyəti dövründə ABŞ-da lobbiçiliklə məşğul olan bir firma ilə müqavilə bağlamışdılar. Həmin müqaviləyə görə Birləşmiş Ştatların mətbuatında Kəlbəcərin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı ilə bağlı məlumatlar yayılmalı idi. Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycanın indiki hakimiyyətinin apardığı lobbiçilik fəaliyyətində milli yox, şəxsi maraqlar əsas götürülüb.
Bu gün nəinki o neft sərvətlərindən Azərbaycan xalqının gerçək həyatını yaxşılaşdırmaq üçün istifadə olunmur. Həmin pullardan beynəlxalq təşkilatların bütün bu baş verən zorakılıqlara gözlərinin bağlaması üçün istifadə olunur.
Yapın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə Azərbaycan hakimiyyətinin ABŞ-ın siyasi dairəsində lobbiçilikdən istifadəsini istisna etmir. Amma deyir ki,
ortaya qoyulan iddiaları mən sadəcə ucu sensasiya sayıram. Bəzilərinin iddia etdiyi kimi, Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri və Prezident George Bush'la keçirdiyi görüşü hansısa bir formada lobbi təşkilatı tərəfindən təşkil edilməsinə heç bir ehtiyac yox idi.
Politolog Leyla Əliyeva isə hakimiyyətin lobbiçilik fəaliyyətini maliyyələşdirməsini təbii sayır, amma deyir ki, bu zaman dövlətin yoxsa rejimin maraqlarının güdüldüyünü araşdırmaq lazımdır.
Dövlətimiz gərək onu sübut eləsin ki, burada lobbiçilik məhz dövlətin maraqlarını əks etdirirdi, tək rejimin yox. Çünki biz bu sənədlərdə ona rastlaşmışıq ki, orada müxalifəti diskreditə olunur hətta. Yəni, bu o deməkdir ki, o qədər də dövlət maraqlarını yox, rejim maraqlarını burada əks etdirir.
Digər politoloq İlqar Məmmədova görə Stephen Payne'in dediklərindən uzağa gedən nəticələr çıxarmaq olmaz. Politoloq deyir ki, heç bir hakimiyyət Vaşinqtonun strateji siyasi kursuna, siyasətinə təsir edə bilməz. Qeyd edək ki, Sunday Times qəzetinin istinad etdiyi kitabçada göstərilir ki, Payne Azərbaycan hökumətinin 3 il ərzində görə bilmədiyi bir işi görüb. İlham Əliyevlə Coş Buşun görüşünü təşkil edib. Bununla yanaşı, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Vaşinqton səfəri zamanı bəzi görüşləri təşkil etdiyi də həmin məqalədə qeyd edilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə məsələni şərh etmək istəmədi. O bildirdi ki, rəy vermək üçün məlumatla ətraflı tanış olmalıdırlar. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən də deyirlər ki, Sunday Times qəzetindəki məqalədə səslənən iddialarla bağlı öz mövqelərini ictimaiyyətə açıqlayacaqlar.
Səadət Akif qızı, neft pulu hara gedir, bundan danışdıq, bəs neft hara gedir? Azərbaycan dünya bazarına milyonlarla ton yanacaq çıxardığı vaxt, Muğanda benzin bahalığına görə adamlar maşınlarından düşüb ata minirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabir deyirdi ki, əcnəbi göydə balonlarla gəzir, biz hələ avtomobil minməyiriz. Minəndə də yenidən ata qayıdırıq ki, benzin bahadır. 21-ci əsrdə Azərbaycan fermeri Məscidə Nəzir deyir ki, yanacağın bu bahalığı ilə ziyan eləməsin. Marif Çingizoğlunun reportajı.
And olsun Allaha, kəndimizdə 2 nəfər adam var, bostan əkib. Biri nəzirləyib ki, asfaltın qırağında halva teşti qoyub, halva çalıb, nəzir paylayacam, borcdan qutarım. Biri də deyib, meçiddə ihsan verəcəm, borcdan qutarım. Yəni, elə bir vəziyyətə gəlib zaman.
Saatlı kəndliləri ötənki borcu ödəmək, bol məhsul əldə eləmək üçün Allaha ehsan vəd eləyiblər. Rayonun Əli Sultanlı kənd sakini Çingiz deyir ki, onların başqa yolu qalmayıb. Ümidləri nəzir boyun olmağa, ehsan verməyə çatır. Çünki indiki qiymətlərə küt satası deyil. Həm söhbətim deyir ki, bir neçə il pambıqçılıqla məşğul olub, amma xərci borcunu ödəmədiyindən bu il pambıq əkməyib.
Hələ də 80 manat zavoda boşlayam.
Gəlib gedirlər dalayacaq.
Xeyr, gəlmirlər. Tanış adamda Allah kömək olsun deyib ki, olanda verərsən.
Kürt çayının sahilində yaşamalarına baxmayaraq, saatlı kəndlilərinin bu il ən ciddi problemi su ilə bağlı olub. 3-4 gün əvvəl kanallara su vurulduğunu deyən kənd cəmatının sözlərinə görə heç vaxt bu ilki kimi çətinlik çəkməyiblər.
Keçən il bir 100% nəsə gəlirim vardısa, hə bir onun 30% gəlirim var. 70% ola bilməz. Onun da birbaşa su ilə əlaqəsi var. Çünki əkinə suyu vurmasan, ondan məhsul götürə bilməzsən.
Saltıda su qıtlığı, texnika çatışmazlığı, əkin biçin xərclərinin bahalığı, istehsal olunan məhsulun əllərdə qalması adamların əlini əkin biçindən tamamilə soyudu. İndi Muğan bölgəsində adamların az çox pul qazandığı sahə yemçilikdir. Demək olar ki, əksər əkin sahələrinin yerini indi yonca sahələrə əvəz eləyir. Əcnəblər seyrə balonlarla çıxır, biz hələ avtomobil minməyiriz. Mirzə Əkbər Sabir 20-ci əsrin əvvəllərində bu sözləri deyəndə bəlkə də heç fikirləşməzdi ki, bu misralar 21-ci əsrdə də aktual olacaq. Sabirabadın kəndlərində indi bütün işlər yük heyvanlarının vasitəsilə görülür. Saatlı Sabirabad yolunda at arabası ilə qarpız yemiş daşıyan Vüqarın dediyinə görə maşınları var, sadəcə xarab olub. O qədər də pulları yoxdur ki, onu ustaya göstərsinlər. Vüqara görə bir tərəfdən də benzinə pul çatdıra bilmirlər. Ona görə də işlərini at arabası ilə görürlər. Sabirabadın Uzqar kəndliləri ot biçini, taxıl büyümü üçün kombayn dalınca səlyana getməyə məcbur olurlar. Səhər tezdən kombayn axtarışında olan Nurağa kişi onu günorta saatlarında səlyanın Noxudlu kəndində tapmışdı. Çox təkid edirdi ki, onun ot sahəsi tez, yəni elə həmin gün biçilsin.
Bir saat vaxtı keçir. Vaxtı keçindən sonra niyə indim? Təndir odun olacaq da, odun olacaq. Odun lazım deyir axı bizə.
Gəzdiyim hər üç rayonda əkin biçinlə məşğul olanlara pul yardımları verilsə də güzəşli qiymətə gübrə verilməsin deyən olmadı. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdiri İslam İbrahimov isə deyir ki, bu il əkinçiliklə məşğul olanların hamısına maddi yardımlar edilib. Növbəti il üçün yardımların verilməsi ilə bağlı Nazirlikdə komissiyanın fəaliyyət göstərdiyini deyən İslam İbrahimova görə, bu il kənd təsərrüfatında məhsul yığımı ötən illə müqayisədə xeyli çoxdur. Hazırda taxıl biçininin davam etdiyini deyən şöbə müdürünə görə, ötən ilin 12 dövrü ilə müqayisədə bu il 200 min ton artıq məhsul yığılıb.
Taxır ağırdı, bir də ki, yonca artıb. Həm Sabirabaddan çatdı, ümumiyyətlə respublikada da çox əkilib.
İslam İbrahimova görə kənd təsərrüfatına qayğı heç vaxt indiki qədər olmayıb. İqtisadçı Qadir İbrahimli isə kənd təsərrüfatına yüksək qayğı göstərilməsi fikri ilə heç razılaşmır. O hesab edir ki, kəndinin ölkə üçün strateji məhsul hesab edilən taxılçılıqdan yavaş-yavaş imtina etməsi bu sahənin az gəlir gətirməsi ilə bağlıdır. İqtisadçıya görə indi kəndinin bir neçə ciddi problemi var. Bunlardan biri xərclərin çoxluğudursa, digəri də istehsal olunan məhsulun xeyli ucuz olmasıdır. Qadir İbrahimliyə görəsində bu problemlərin aradan qaldırması üçün emal sahələrinin sayı çoxalmalıdır. Bundan başqa strateji məhsul olan buğdanı dövlət özü almalı və digər addımlar atmalıdır ki, kəndlinin istehsal etdiyi məhsul əlində qalmasın. Qadir İbrahimliyə görə bu olmadıqca kənd təsərrüfatının normal inkişafından danışmağa dəyməz.
Əgər bir fermer ölkənin sizin strateji məhsul sayılan taxıldan, taxıl əkməkdən imtina edirsə, yonca əkməyə üstünlük verirsə, bu artıq ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi baxımından çox mənfi bir tendensiyadır.
Bu iqtisadçı Qadir İbrahimin dedikləridir. Amma sadlı kəndliləri hər il olduğu kimi bu ildə borcdan çıxmaq üçün Allaha ehsan vəd ediliblər.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycanın öz fermerinə verməyə yanacağı mı yoxdur? Yoxsa yiyilən yeməyi də qıraqdan gətirmək daha sərfəlidir? Sərfəlidirsə, bu kimə sərfəlidir? O bir deyilən yerdə növbələr kimə sərfəlidir? 120 manat verib qanunla nəzərdə tutulduğu kimi bir həftəyə xarici pasport ala bilməyənlərə nə təklif olunur?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
O bir deyilən yerin qabağında növbə çəkənlərə arada gəzən dəllallar təklif edirlər ki, 90 manat verin, günü bugün ya sabah pasportunuzu alın. O bir deyə bilərmi ki, o dəllalların bu quruma adiyyatı yoxdur? Yoxdursa, o dəllal söz verdiyi kimi pasportu vətəndaşa necə verə bilir? Pul verməyənlər ne eləyirlər? Səhər saat 5-dən gəlib, gündüz saat 3-də ürəyə gedən qadın kimi dözməlidirlər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Saat 5-dən gəl, növbə tut, növbəsiz adamlar girir, alır, işlərini görür. Bir tamamda bizi qovurlar buradan ki, taşüzə vaxt qalmadı.
Bilənçik maniyə yaradır ki, böyük əziyyət. Bu it əzabıdır. Yəni insan bunu çəkməməl.
5-dən buradayam. Hələ şey olar ki,
Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı sakinləri üçün fəaliyyət göstərən yeganə pasport qeydiyyatı idarəsinin qarşısında üzlərindən yuxusuzluq, yorğunluq yağan adamların növbədə durması artıq adiləşən səhnəyə çevrilib. Bir çoxları xarici pasport almaq üçün bir neçə dəfə gecə saatlarında növbə tutsalar da kör peşman geri qayıtdıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə pasport qeydiyyatı idarəsinin işçiləri, ətrafdakı polislər və naməlum adamlar özbaşınalıq eləyərək sakinlərin pasport almasına əngəl törədirlər.
120 manat pul keçirtmişəm. Sroşu lazım olmasa, mən o pulu keçirtmərəm. 3 gündə gəlirəm, mənim şöyə bir həftəm keçib gedir. Gedib ağız açmışam. Deyir ki, 90 manatı ver, dokumentini qoy gedinə. 120 manat mən hara gedir mənim pulu?
Növbəyə deyən adamlar qalır bir yanda, müəyyən vasitələrlə müxtəlif adamların dokumentləri keçirirsəri, ona görə növbəyə qalan qalır biləcəm, bir də deyir ki, bizim day vaxtımız qutardı.
Basabas düşür, kim zirəngdir, qabağa keçir, kim ağ bir çaydır. Aqsaqqaldı qalır.
Qansı hüququmdur? Mənim almağa ixtiyarım var sənədi. Mənə niyə gərək bu cür əzab vəziyyətdə versinlər? Və günlərlə bura gələn elə insanlara gecə saat 12-də gəl növbət tuturlar. Burada xəstəsi var, ürək keçəni var, yəni təzyiq olan var.
Sakinin bunu deməsindən heç 10 dəqiqə keçmədi ki, 32-33 yaşlarında gənc bir xanımın huşunu itirməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Onun başına yığılıb qıcanmış dişlərini aralamağa çalışan sakinlər əllərindən bir şey gəlmədiklərini görüb yaxınlıqdakı diş poliklinikasından tibb bacısını çağırdılar. Handan hana özünə gələn xanım dedi ki, bura 3-cü dəfədir ki, gəlir. Təki ona təcili lazım olan pasportu ala bilsin. Bir həftədə 3-cü dəfədir ki, gecə saat 4-dən növbə gözləyən xanım artıq ayaq üstə dayana bilmədiyini bildirdi. Sakinlərdən birinin dediyinə görə belə bir vəziyyət bir çox pasport dəllallarına əlavə pul alma imkanı yaradır.
Əziyyət çəkən o şirkətdə dayanan adamlar onlara müraciət eləməli olurlar. Niyə? Çünki xəstəliyi var, təzyiqi var. Yaxınlaşır deyir neçə 50 manat. Verir, o da onu salır o sənədi.
Pasport qeydiyyatı idarəsinin qapısında durmuş polislər içəri girmək istəyənə heç binanın pilləkəni belə ayaq basmağa imkan vermədən dedilər ki, binada heç kim yoxdur. Gedin, sonra gələrsiz. Şikayət etməyin faydası barədə ahıl yaşlı bir kişinin sözlərindən sonra 30-a yaxın ərizəçi Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısına getmək qərarına gəldilər. Lakin bir müddət sonra geri qayıdan qrup onları bu adıma sövq edən kişinin fikrini dəyişdiyini dedi. Dedilər ki, yolun yarısında polis geyimli bir şəxs ona yaxınlaşıb işini həll edəcəyini dediyindən o geri dönüb, başsız qalan kütlədə gəldiyi yerə qayıdıb. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri, əvvəllər pasport qeydiyyatı idarəsində yüksək vəzifə tutmuş Əlif Sətəliyevin dediyinə görə, Bakı sakinlərinin hamısının bir idarədən asılı vəziyyətə düşməsi qeyri-qanunidir. O deyir ki, ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək və pasportlar haqqında qanunun 4-cü maddəsinə görə vətəndaşa ümum vətəndaş pasportu yaşadığı yerin daxili işlər orqanı tərəfindən verilir. Yəni şəxsiyyət vəsiqəsi aldıqları yerdə.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları o qədər mütəvəkkülədirlər ki, o pasportların
mərkəzləşmiş qaydada verilməsinin əleyhinə çıxa bilmir. Və beləliklə səlahiyyət sahibləri qanunda nəzərdə tutulan normaları da pozurlar, respublika əhalisinin hüquq və azadlıqlarının pozulmasına şərait yaradan hallara da göz yumurlar.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, Bakı sakinləri pasportu yalnız Bakıdakı mərkəzləşmiş pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətindən ala bilərlər.
Həmin rayonda almaq mümkün deyil. Yalnız Daxili İşlər Nazirliyinin baş pasport qeydiyyat idarəsindən alırlar. O qanundakı o yazı şəxsiyyət vəsiqəsini nəzərdə tutur.
Zahidov hesab edir ki, pasport qeydiyyatı və miqrasiya xidmətinin qarşısındakı uzun-uzadı növbə ölkədəki rifahın göstəricisidir. Onun fikrincə, ölkədə vəziyyət günü-gündən yaxşılaşdığına görə insanlar xarici ölkələrə səfərə çıxmaq istəyirlər. Pasport növbəsində tanış olduğumuz bu qadın görünür Ehsan Zahidovun dediyi adamlardan biri deyil.
Bizim mənim körpə şamım xəstədir. Qan azlığıdır. Aparmalıyam Moskvaya müalicəyə. Mən apara bilmirəm. Keçə bilmirik. Bilmirik kimi keçirdilər
şəhər. Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Bakı isə bütün bu problemlərdən uzaq görünür. Çünki Heydər Əliyevin Azərbaycan Komünist Partiyasına birinci katib təyin olunmasının 39-cu il dönümünü bayram eləyir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Azərbaycanda bir tərəfdən Sovet dövrünü tənqid edirlər, o dövrə hətta imperializm deyirlər. O biri tərəfdən Moskvanın siyasətini Azərbaycanda yeridən Azərbaycan Komünist Partiyasının başçısının birinci katib nə vaxt olmasını bayram eləyirlər. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Bax, Aqsaqqal, bilirsinizmi ki, bu gün Azərbaycanda hansı əlamətlər gün kimi qeyd edilir?
Bu gün yadımdan da el. Xeyr.
Televiziyalara baxmamısınız?
Hə, üzr istəyirəm. Mərhum Heydər Əliyevin ilk hakimiyyətə, Azərbaycan hakimiyyətə gəldiyi gündə Nəqəz qamdaya birinci kətib gəldi.
İndi konserzat verirlər, onu biz yubileyini keçirdirik.
Kime lazımdır? Gəlib-gəlib də. Gəlib neyini yeriz də? Heç bir şey.
Azərbaycanda 14 iyul artıq bayram kimi qeyd edilməyə başlayıb. Hərçənd həmin gün hələ ki təqvimdəki iş günləri siyahısından çıxarılmayıb. Ancaq Bakıda və ölkənin iri şəhərlərində bayram konsertləri atəşfəşanlıq bir-birini əvəz edir. Söhbət 39 il öncə Heydər Əliyevin Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi seçilməsinin təmtəraqla qeyd edilməsindən gedir. 1993-cü ilin iyunun 15-də Heydər Əliyevin Ali Sovetin sədri seçilməsi isə artıq 10 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda rəsmən qurtuluş kimi qeyd edilir. Müsavat Partiyası divanının üzvü Hikmət Azzadə deyir ki, belə hadisələrin bayram kimi qeyd edilməsi sivil və demokratik ölkələrə xas xüsusiyyət deyil. Hikmət Azzadənin sözlərinə görə əgər ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda sosializmin görüntüsü yaradılırdısa, indi də azad və firavan xalqın görüntüsü yaradılır.
Sizə absurddur, absurdistandır. O vaxtdan Azərbaycan sərt inzibatçılıq sistemi, şəxsi azadlığın tapdalanmasının demək, belə deyək, baxışları və görüntü yaratmaq sistemi mənimsədi və onun ilə də davam edir bugünə qədər. Bütün dünyada gedən proseslərə baxırıq, biz görürük ki, dünya çalışır mən sadaladığım məsələlərdən canını qurtarsın, görüntü yaratmaqdan qurtarsın, yalandan qurtarsın, diktaturadan qurtarsın, biz isə Firon vaxtından demək qalmış sistemə qayıdırıq.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quluyev isə deyir ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycan böyük inkişaf yoluna qədəm qoyub.
İkincisi də bu, heç bir sovet ənənəsinin davamı deyil və bunun ümumiyyətlə sovet ideologiyasına, sovet ənənəsinə daxil olmayan bir şeydir. Neçə ildir müstəqilliyini qəbul etmiş, elan etmiş bir xalq özün ümumili liderinin hakimiyyətə gəlməyini və onunla da özünün milli mənəvi dirçəlişini qeyd edirsə, bunu düşünürəm ki, bu normal bir hadisədir.
Zirxal qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, o vaxtlar birinci katiblər Moskvadan təyin olunduğu üçün belə hadisələrə əlahidə bir hadisə kimi baxmaq, tarixi saxtalaşdırmaq olardı. Azər Rəşidoğlu deyir ki, əgər Sovetlər dönəmində Azərbaycanda müəyyən inkişaf olubsa, buna Ümumi İttifaq miqyasında baxmaq daha düzgün olardı. Hər halda o hesab edir ki, o dövrdəki inkişafdan müstəqil Azərbaycana daha çox indi heç nəyə yaramayan keçici bayraqlar qaldı. Qaydaq sadə insanlarla söhbətimizə. İndi bayram əhval ruhiyyəsində olan və olmayan sadə insanlar isə 14 iyul gününü belə dəyərləndirirlər.
Əslində daha da tətraqlı qeyd olunmalıdır mənim fikircə.
Yəni onun əməyi böyükdür. Çox böyük. Gəldi yıxdı Azərbaycanda. Gələn gündən rüşvət. Çox səhifələri var. Kim harada işləyir, orada oğurur. Necə belə Sovet hökumətində var deyə qərarlar da davam edirlər orada.
Məhz o gündən Azərbaycanda yeniliyə mələ gəlmiş, dönüşə mələ gəlmiş və həmin siyasət də bugünə qədər davam etdirilir.
Mən biləm, barabar. Biraz ziyanı da olub, xeyri də olub biraz.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Sovet dövründə Azərbaycan kimi müttəfiq respublikalardan birində yerli komünist başçıdan nə asılı idi? O hətta istəsəydi belə öz xalqına çox miş görə bilərdi. Amerika kimi dünya liderinin isə kimin başçı olmasının bu seçkilində əhəmiyyəti böyüyür. Barack Obama New York Times-da yazıb ki, prezident olan kimi nə eləyəcək?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Demokrat Partiyasından prezidentliyə namizəd Barack Obama New York Times qəzetində yazır ki, prezident olan kimi əmr verəcək ki, İraqdakı müharibəyə son qoyulsun. Barack Obamanın məqaləsinin əsas yerlərindən sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
İraq başnaziri Nuri Əl-Malikinin Amerikan qoşunlarını ölkədən çıxarma qrafikini tərtib eləməyə çağırışı bizim üçün böyük bir imkandır. Mən deyil əvvəlcədən bunun tərəfdarı idim ki, döyüşən hissələrimizi İraqdan çıxarıb, Birləşmiş Ştatların təhlükəsizliyi maraqları və İraqdakı siyasətin daha uzun müddətdə uğuruna imkan verən dəyişikliklər eləməliyik və indi ələ düşən bu imkanı qaçırmamalıyıq. Bu seçki kampaniyası dövründə İraqla bağlı fikirlər kəskin fərqlənir. Senator McCain-lə fərqli olaraq, mən lap elə başlanğıcdan bu müharibənin əleyhinə olmuşam və prezident olan kimi də ona son qoyacam. İnanıram ki, Əl-Qaida və Talibanla savaşı arxa plana keçirib, 11 sentyabr hadisələri ilə heç bir bağlılığı olmayan İraqa hərbi müdaxilə eləmək böyük səhv idi. Və bugünə kimi bu səhv ucubatından 4000-dən çox Amerikalı həlak oldu, 1 trilyon dollardan çox maliyyə itirdik. Ordumuz gərilib, bizim üçün real hədələr isə Əfqanistandan tutmuş Əl-Qaida İrana kimi əksinə güclənib. Düzdür, Bushun İraqdakı təhlükəsizliklə bağlı yeni planını elan eləməsindən bu yana qədər keçən 18 ay ərzində bizim hərbçilərimizin qəhrəman mübarizəsi nəticəsində orada zorakılıq azalıb, İraqların həyatına hədələr azalıb, sünni qəbilələrin Əl-Qaida-ya dəstəyi sıfıra inib və bu da qrupa böyük zərbə olub. Amma mənim müharibə əleyhinə çıxmağıma səbəb olan faktorlar indi də həqiqət olaraq qalır. İraqdakı müharibə üzündən ordumuzun üzərinə düşən yükün böyüklüyü gücümüzü azaldıb, Əfqanistanda vəziyyət nəzarətdən çıxıb İraqdakı savaşa planlaşdırdığımızdan 200 milyard dollar çox pul xərcləmişik, İraq idarə edəndən sonra ölkənin neft sektoruna lazımi diqqət yetirib kapital qoymayıblar, öz ölkələrinin yenidən qurulmasına diqqət yetirməyiblər, təhlükəsizliyin təminatına görə məsuliyyətdən qaçırlar və əziyyətlərimiz hələr gedir. İndi xoş xəbər olur ki, axır ki İraq liderləri öz ölkələrinin idarəçiliyində məsuliyyəti çiyinlərinə götürməyə hazırdılar və bizim oradan çıxmağımız üçün qrafik istəyirlər. Və eyni zamanda İraq hərbçilərinə hərbi təlim keçən general-leytenant James Dubik də deyir ki, İraqın ordusu və polisi 2009-cu ilin ortalarından ölkədə təhlükəsizliyi qorumaq iqtidarında olacaq. Biz ancaq qoşunlarımızı oradan çıxarmaqla İraqları ölkələrinə görə bütün məsuliyyəti daşımağa vadar eləyə bilərik. Bushun ya da senator McCain istədiyi kimi oradakı qoşunlarımızı artırmaqla, İraqın suverenliyini tanımaqla bağlı bəyanatlar verə-verə oradan qoşun çıxarmanın məğlubiyyət olduğunu deməklə yox. Onların strategiyası uğurlu ola bilməz. Çünki nə İraqların, nə də Amerikanın İraqdakı maraqlarına cavab vermir. Odur ki, prezident olar olmaz, hərbçilərə ilk tapşırığım bu olacaq ki, müharibəyə son qoyulsun. Amma əvvəlcədən də demişəm ki, qoşunların oradan çıxarılmasında çox diqqətli olacaq. Bizim tam təhlükəsiz şəkildə ordumuzu İraqdan çıxarmağımıza 16 ay lazımdır. Yəni 2010-cu ilin yayına kimi. Bundan sonra İraqda qalan müvəqqəti kiçik hissələr sadəcə oradakı Əl-Qaida qalıqlarına qarşı mübarizə aparacaqlar, İraqlara təlim keçəcəklər və s. Üstəlik qoşunlarımızı oradan çıxarandan sonra İraqda qaçqınların problemlərinin həllinə də biganə qalmayacağıq. Bundan ötürü 2 milyard dollar ayıracağıq və İraqdan qoşunları çıxarmaqla biz diqqətimizi Əfqanistan, Pakistan sərhədində Taliban və Əl-Qaida üzərində cəmləşdirə biləcəyik. Çünki Admiral Mike Mullen, hərbi qərargah rəisində dediyi kimi, ordunun indiki yükü ilə Əfqanistandakı missiyamızı bitirməmiz mümkünsüzdür. Və ən sonda onu vurğulamaq istəyirəm ki, senator McCain-dən fərqli olaraq, mən İraqdakı qoşunlarımızın oradan bir dəfəlik çıxarılmasını təklif eləyirəm. Koreyada kimi İraqda da hərbi bazalar saxlanmasının əleyhinəyəm. Amma bizim əlimizə düşən bu imkanı dəyərləndirməkdənsə, İraqdan qoşunlarımızın çıxarılmağındansa, bəziləri bunun xarici siyasətimizin məğlubiyyəti olub-olmadığı ilə bağlı mübahisələr başlamaq istəyirlər. Amma indi mübahisə vaxtı yox, müharibəni bitirmək vaxtıdır.
Bu, Amerikada prezidentliyə müxalifət namizədinin New York Times-dakı məqaləsi idi. Qırğızstanda isə ən populyar qəzet açıq məktub dərc eləyəndən sonra bağlanır. Qırğızstanın ən populyar qəzeti olan De Facto qəzetinin baş redaktoru 5 il həbs cəzası ala bilər. Keçən ay isə bu qəzeti prezident Bakiyevin bacısı oğlu məhkəməyə vermişdi və məhkəmə qəzeti 28 min dollar cərimə elədi. Qəzet cəriməni ödəməyin də orijinal yolunu tapdı. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Çulpan Orozbekovanın dediyinə görə hakimiyyət nümayəndələri onu xəbərdarlıq ediblər ki, ölkənin yüksək hakimiyyət dairələrində korrupsiya, qovunbazlıq və yerliçilik barədə yazıları qəzetində daha dərc etməsin. Yunayında qəzetdə çıxan Bişkek Vergi İdarəsində korrupsiya halları barədə Zamirə Maldoyeva təxəllüslü bir qadının açıq məktubu ilə əlaqədar Orozbekova qarşı şərəf və ləyaqəti təhqir ittihamı ilə məhkəmə iddiası qaldırılıb.
3 iyulun
3-də məni bir daha dindirdilər. Müstəntiq dedi ki, məni sürpriz gözləyir. Dərhal ağlıma gəldi ki, məni həbs edirlər. Amma o mənə rəsmi ittihamlar haqda sənəd imzalatdırdı. Dünyanın işinə baxın ki, indi məni ittiham edirlər. Bu vaxta kimi mən şahid qismində çıxış edirdim. Bunu qabaqcadan gözləməli idim. Məncə onlar məni hədə qorxu vasitəsilə mənlə sarsıtmaq istəyirlər. Bir çox müşahidəçinin rəyinə görə hakimiyyətin cəld tədbirləri cinayət işinin siyasi motivli olduğundan xəbər verir. Çünki açıq məktub De Facto qəzetində dərc olunan günü ona qarşı cinayət işi qaldırılıb. Mənim gülməyim gəlir. Onlar korrupsiya barədə məlumatlarımın yanlış olduğu barədə dəm vurublar. Aydındır ki, onların məqsədi bütün günahı redaktorun boynuna atmaq, qəzeti isə bağlatdırmaqdır. Redaksiya heyətinin nəşri davam etdirmək səylərinə baxmayaraq maliyyə və texniki problemlər üzündən Orozbekova iyulun 1-də qəzetin işini dayandırmalı, işçiləri isə avqustun 20-sinə kimi məzuniyyətə buraxmalı oldu. Onun dediyinə görə məktubun müəllifi olan qadın qəfildən yoxa çıxıb. Redaktorun fikrincə ola bilsin bütün bu açıq məktub əhvalatı əvvəlcədən De Facto-nu etimaddan salmaq üçün qəsdən təşkil edilib. 2007-ci ildə fəaliyyətdən başlayaraq De Facto qəzeti tezliklə ölkədə böyük populyarlıq qazanır və 25 min nüsxə həftəlik tirajla çıxmağa başlayır. Bu ilin əvvəlində isə qəzet ilin nailiyyəti dövlət mükafatına layiq bilinib.
Yenidən Amerikaya qayıdaq, dünyanın bütün prezidentlərinin və krallarının ürəyində cərrahi əməliyyatı keçirmiş və ya bu əməliyyatlarda məsləhətçi olmuş məşhur Amerika cərrahı Michael Debeki 99 yaşında vəfat eləyib. Azərbaycanın keçmiş lideri Heydər Əliyevin də müalicəsində yaxından iştirak eləmiş Amerika cərrahı Debeki indiki müasir bypass əməliyyatının yaradıcısıdır. O ömür boyu 6000 cərrahiyə əməliyyatı eləyib. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Heydər Əliyev, Turqut Özal, Boris Yeltsin, Afrika və Cənubi Amerikanın diktatorları, hərbi xunta başçıları, neçə-neçə siyasətçilər, milyonçular onun əlinin altından keçiblər. Ən pis vaxtlarında özlərini, həyatlarını, ürəklərini ona etibar ediblər. Çünki Michael Debeki çoxları üçün sadəcə cərrah yox, sehirbaz, ürək təmirçisi idi. Debekinin kim olduğunu bilmək üçün elə onun haqqında dolaşan bir hadisəni yada salmaq yetər. Debekinin maşının motoru xarab olur və təcili şəkildə motoru servisə götürməli olur. Usta motoru təmir edəndən sonra 300 dollar istəyir. Cərrahın deyindiyini görən təmirçi deyir ki, yaxşı, mən sizin maşınınızın motorunu təmir elədim, indi yaxşı kimi işləyir. 300 dollar verdiniz, o da deyinə-deyinə. Amma siz insanların ürəyini əməliyyat eləməyə görə 30 min dollar alırsınız. Eyni işi görürük. Axı, bunun nəyə ədalətli oldu? Debeki cavab verir ki, yaxşı, bəs sən heç motoru maşın gedə-gedə təmir eləyə bilərsən? Debeki bunu eləyə bilirdi. 30-cu illərdə kəşf elədiyi ürək nasosu və beynə oksigenlə zənginləşdirilmiş qan vuran aparatı sayəsində açıq ürək əməliyyatları dövrü başlamışdı. Onun kəşf elədiyi kanalan şutlama və ya tutulan damarların açılması metodu 1 milyondan çox adamın həyatını qutarıb və ən son olaraq adi süni lafsan, kətan lifləri ilə zədələnən insan damarlarını əvəzləməyi, süni ürəkləri də kəşf eləyən o olub. Michael Debeki ancaq özü 90 yaşına çatana qədər 60 min əməliyyat aparıb. Həm də soyuq müharibə dövründə qorxmadan esteriyyə mühazirələrə gəlib, dünyanın bir çox yerlərində kardioloji mərkəzlərin yaranmasında iştirak edib. Onun müştəriləri ilə bağlı bir əhvalat zamanında dünya qəzetlərində dolaşmışdı. Boris Yeltsinin, o vaxtki Rusiya prezidentinin ürəyindəki problemlər 1996-cı ildə yenidən seçilməsinə əngəl olmaq üzrə idi. Debekin də iştirak elədiyi müşavirədə Kremldəki həkimlər Yeltsinin ikinci seçki kampaniyasına qədər əməliyyat olunmamasını istəyiblər. Debeki cavab verib ki, sanki bu məsləhətləşmələr Yeltsin həyatda yox, prezidentlikdə qalması üçündür və Debekin apardığı əməliyyat nəticəsində Yeltsin 76 yaşına qədər yaşaya bilmişdi.
İlkin Məmmədov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra müxbir saadı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.